Παρόλο που είναι πρώτη Κυριακή του χρόνου και αρχίζει ένας καινούριος χρόνος, εμείς συνεχίζουμε από την περσινή χρονιά, συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα «Ο Θεός στον θρόνο». Και θυμάστε ότι ξεκινήσαμε βλέποντας την δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του θρόνου του Θεού, είδαμε την εξουσία που πηγάζει από το θρόνο του Θεού, είδαμε ότι ο Θεός από το θρόνο Του έχει μια αποστολή για μας και είδαμε ότι μας δίνει και μια εντολή. Αυτό είδαμε την περασμένη φορά. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με θέμα μήνυμα από τον θρόνο. Μαζί με την εντολή να πάμε, μαζί με την αποστολή, ο Θεός μας δίνει και το μήνυμα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά, δηλαδή στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 8. Ιεζεκιήλ λοιπόν, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 8, είναι στη σελίδα 735 στις Άγιες Γραφές, 735. Είχαμε δει την περασμένη φορά πως καθώς ο Ιεζεκιήλ βρισκόταν μεταξύ των εχμαλώτων που είχαν πάρει οι Βαβυλώνοι από την Ιερουσαλήμ και από την Ιουδαία γενικότερα και τους πήγαιναν στη Βαβυλώνα, εκεί ανάμεσα στους εχμαλώτους είδε ο Ιεζεκιήλ, έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό και είδε, λέει, οράματα Θεού. Και είδε μπροστά του να έρχεται η παρουσία του Θεού με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, ένα άρμα το οποίο οδηγούσαν, έσερναν τέσσερα χερουβίμ που αποτελούσαν την άμαξα με τα φτερά τους ανοιχτά που ενώνονταν το ένα με το άλλο. Και ανάμεσα σε αυτά τα χερουβίμ ήταν δύο τεμνόμενοι μεταξύ τους τροχοί, και πάνω στο άρμα αυτό υπήρχε ένα δάπεδο από κρίσταλο όπου βρισκόταν ο θρόνος του Θεού, ένα ομοίωμα του θρόνου του Θεού, και πάνω σε αυτόν είδε ένα ομοίωμα του Κυρίου, ένα ομοίωμα ως θέα ανθρώπου, λέει, που ήταν όλο φωτιά. Ο Ιεζεκιήλ έπεσε μπροστά στον Κύριο, γονάτισε, έπεσα, λέει, στο πρόσωπό μου. Ο Κύριος του είπε, σήκω επάνω, το Πνεύμα του Θεού τον δυνάμωσε και του είπε ότι πρέπει να πάει και να κηρύξει σε έναν λαό που αποστάτησε. Και μιλούσε βέβαια τότε για τον λαό Ισραήλ, αλλά είπαμε την περασμένη φορά πόσο πολύ ταιριάζει η αποστασία αυτή με την αποστασία που υπάρχει σήμερα στον δικό μας τον λαό. Και του λέει, θα συναντήσεις δυσκολίες, προβλήματα, πήγαινε όμως. Και είχαμε σταματήσει στο χωρίο 7, συνεχίζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 8. Σύ όμως, ιέ ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίον εγώ λαλώ προσέ. Μη γίνεις αποστάτης ως ο αποστάτης οίκος. Άκουσε, του λέει, ιέ ανθρώπου, άκουσε η Εζεκίηλ. Έχω να σου πω κάτι. Μη γίνεις αποστάτης όπως είναι αποστάτης όλος ο υπόλοιπος λαός. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι εύκολο να πηγαίνεις με την πλειοψηφία. Είναι εύκολο να κάνεις ό,τι κάνουν όλοι. Γιατί όταν κάνεις ό,τι κάνουν όλοι, έχεις την έγκριση των γύρω σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όταν όμως δεν κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι, αλλά κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις, τότε αρχίζεις να έχεις προβλήματα. Και όταν μέσα σε έναν λαό που έχει αποστατήσει από τον Θεό, εσύ θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις προβλήματα. Διότι διαφέρεις. Και ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν ανέχονται το διαφορετικό. Θέλουν να είσαι σαν για αυτούς. Εάν διαφέρεις ακολουθώντας τον Θεό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Μη γίνεσαι, λέει, και εσύ αποστάτης. Και την αποστασία δεν χρειάζεται κανένας να την αποδείξει. Ανοίξτε την τηλεόραση, θα τη διαπιστώσετε την αποστασία. Διαφημίσεις επίσημες. Θέλετε να δείτε τον καινούριο χρόνο πώς θα πάει? Έχουμε να σας προσφέρουμε τον καλύτερο τόμο αστρολογίας από τον τάδε ειδικό αστρολόγο. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα χριστιολογίας, ξέρετε τι λένε? Ότι η αστρολογία προϋποθέτει την πίστη, είναι αντίθετη μάλλον, στην πίστη οποιασδήποτε θρησκεία. Δηλαδή, αν ακολουθείς την αστρολογία, δεν έχεις δικαίωμα, δεν μπορείς, δεν πάει μαζί να ακολουθείς οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, όχι μόνο τη χριστιανική, κάθε άλλη θρησκεία. Το λένε οι ειδικοί θρησκεολόγοι. Διότι από τη στιγμή που πιστεύεις ότι τα άστρα κανονίζουν τη ζωή σου, αυτό σημαίνει ότι μέσα στη σκέψη σου βγάζεις εκ των πραγμάτων την ιδέα ότι υπάρχει κάποιος Θεός, ο οποίος κανονίζει τη ζωή των ανθρώπων και τη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, λέμε ότι είμαστε χριστιανικό έθνος, αλλά όλα τα περιοδικά που κυκλοφορούν έχουν το τμήμα έτσι με τα ζώδια. Θα βλέπεις εσύ τα παιδάκια, τι ζώδιο είσαι? Και βλέπετε ότι αρχίζουν να δημοσιεύονται διαφημίσεις για medium, διαφημίσεις για μάγους, διαφημίσεις για διάφορα, για να μην προχωρήσουμε στην προώθηση της πορνείας και μέσω τηλεόρασης και μέσω τηλεφώνου και μέσω περιοδικών. Αμφιβάλλει κανένας ότι βρισκόμαστε μέσα σε έναν οίκον αποστάτην? Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, μη γίνεις και εσύ αποστάτης. Γιατί? Γιατί εάν θέλεις να φέρεις μήνυμα Θεού γύρω σου, δεν μπορείς να ακολουθείς την αποστασία που υπάρχει γύρω σου. Μη γίνεσαι αποστάτης. Και συνεχίζει ο Θεός και λέει στον Ιεζεκίλ, άνοιξον το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίο εγώ δίδω εισέ. Άνοιξε το στόμα σου, λέει, και φάγε αυτό που σου δίνω. Και είπε ο προφήτης, για φαντάσου, έχει ο Θεός να μου δώσει κάτι να φάω? Τι να έχει άραγε ο Θεός να μου δώσει να φάω? Μου λέει, μη γίνεις αποστάτης, μην ακολουθήσεις το που πάνε οι άλλοι γύρω σου. Εγώ έχω να σου δώσω κάτι, ο Θεός είναι αυτός που προμηθεύει κάτι για να το φας. Και κοιτάει ο προφήτης να δει τι έχει να μου δώσει ο Θεός για να φάω. Και είδον, λέει, και ειδού χείρε ξυπλωμένη προς εμένα. Είδα ένα χέρι, λέει, να απλώνεται προς το μέρος μου. Και ειδού εν αυτή η εντυχηρή στο χέρι τόμος βιβλίου. Θεός μου είπε, φάει. Και βλέπω τι έχει ο Θεός να μου δώσει να φάω. Και είναι μπροστά, λέει, ένας τόμος βιβλίου. Όταν διαβάζετε για αυτήν την εποχή τόμος βιβλίου, μην το φανταστείτε τόμος όπως είναι τα δικά μας τα βιβλία σήμερα. Εκείνη την εποχή ο τόμος ήταν ο κύλινδρος, έτσι, ήταν πάπυρος, ο οποίος ήταν τυλιγμένος σε έναν κύλινδρο και αυτό ονομαζόταν τότε τόμος. Τόμος βιβλίου, λοιπόν, θα φανταστείτε έναν κυλινδρικό πάπυρο, ένα βιβλίο σε σχήμα, σε μορφή κυλίνδρου. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη φυσική αντίδραση? Μα κύριε, τα βιβλία δεν τρώγονται. Είπες, φάε αυτό που σου δίνω. Τι είναι? Ένας τόμος βιβλίου. Ένα βιβλίο. Και έτσι πως ήταν κλειστός αυτός ο τόμος, ήταν ο πάπυρος, λέει, και εξετύλιξεν αυτόν ενώπιόν μου. Καταλαβαίνετε, έχετε δει σε διάφορες εικόνες παπύρους. Το κρατούσαν από τη μία μεριά το στέλεχος και από την άλλη μεριά το ξετύλιγαν. Το ξετύλιξε λοιπόν αυτόν τον κύλινδρο μπροστά και ήταν γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν. Και έτσι όπως ήταν ο κύλινδρος, ήταν γραμμένος και από τη μέσα μεριά και από την έξω μεριά. Αυτό, ξέρετε, στην αρχαιότητα συνέβαινε σπάνια, πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, έναν κύλινδρο από πάπυρο να τον έχουν γράψει και από τη μία μεριά και από την άλλη. Γιατί ο πάπυρος εκείνης της εποχής δεν ήταν σαν τη μεμβράνη από δέρμα ζώου που χρησιμοποιήθηκε αργότερα και μετά το χαρτί που χρησιμοποιούμε και εμείς που μπορείς να γράψεις και από τις δύο μεριές. Γιατί ο πάπυρος, το χαρτί από πάπυρο, γινόταν από τις λωρίδες που βγάζει ένα φυτό που ονομάζεται πάπυρος. Και έβαζαν μία σειρά λουρίδες κάθετες, δίπλα-δίπλα, λεπτές λουρίδες, μετά κόλλα από πάνω και πάνω από την κόλλα μία σειρά οριζόντιες λουρίδες. Και αυτό γινόταν φύλλο. Ήταν ένα φύλλο, δίπλα συνέρευταν ένα δεύτερο φύλλο, ένα τρίτο φύλλο, ένα τέταρτο φύλλο και έτσι γινόταν ένα μακρόστενο, μία μακρόστενη γραφική ύλη την οποία την τύλιζαν μετά για να γίνει ο τόμος. Αλλά επειδή έτσι πως ήταν οι λουρίδες του παπύρου οριζόντιες, μπορούσες να γράψεις εύκολα. Από την πίσω μεριά που οι λουρίδες ήταν κάθετες, δεν μπορούσες να γράψεις εύκολα. Και γι' αυτό σπανίως γράφαν από πίσω. Οι περισσότεροι πάπυροι τους οποίους βρίσκουμε τώρα στις ανασκαφές που γίνονται, είναι γραμμένοι μόνο από τη μία μεριά. Οι σπάνιες περιπτώσεις ονομαζόταν βιβλία οπισθόγραφα. Ήταν σπάνια περίπτωση να έχει βιβλίο οπισθόγραφο, να είναι γραμμένο και από πίσω. Και όταν κάτι ήταν γραμμένο, όταν ένας πάπυρος ήταν γραμμένος και από την πίσω μεριά, αυτό σήμαινε ότι ήταν τόσα πολλά αυτά που είχε να πει ο συγγραφέας, που δεν φτάνανε για να είναι γραμμένο μόνο κανονικά το βιβλίο. Και έτσι εδώ πέρα ο Εζεκίλ βλέπει ότι του δίνει ο Κύριος έναν τόμο με ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, τόσο που χρειάστηκε να γραφεί και από τη μέσα μεριά ο παπύρινος κύλινδρος και από την πίσω μεριά είναι γραμμένος έσωθεν και έξωθεν. Και το περιεχόμενο λέει και εν αυτό γεγραμμένοι κλαθμοί και θρηνοδίε και ουέ. Και το μήνυμα έριξε μια ματιά τι έχει γραμμένο αυτό το κείμενο. Ήτανε γραμμένο πράγματα που προκαλούσαν δάκρυα, θρήνους και ουέ που σημαίνει αλίμον. Ήταν λοιπόν το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού πάρα πολύ δυσάρεστο. Γιατί όταν ένας λαός βρίσκεται σε αποστασία από τον Θεό, το μήνυμα του Θεού είναι μήνυμα μετάνοιας. Και η μετάνοια ποτέ δεν είναι κάτι ευχάριστο. Δεν βλέπεις ποτέ κανέναν να μετανοεί γελώντας. Ποτέ. Κλαίγοντας ναι. Θρηνώντας ναι. Γελώντας ποτέ. Και το μήνυμα είναι ότι αν δεν υπάρξει μετάνοια, μετά έρχεται κρίση. Και το μήνυμα της κρίσεως, επίσης, ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Όταν λοιπόν φέρνεις μήνυμα Θεού που είναι μήνυμα μετάνοιας και μήνυμα κρίσης, αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και συνεχίζει και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου φάγε τούτο το οποίο ευρίσκεις». Του ξαναλέει ο Θεός. Αυτόν τον τόμο λέει, φάτον. Φάγε τούτον τον τόμον και είπαγε να λαλήσεις προς τον οίκον Ισραήλ. Φάτον. Γιατί ήθελε ο Θεός, ο προφήτης που θα φέρει το μήνυμα το δικό του, να γίνει ένα με το μήνυμα. Ο τόμος αυτός ήταν το μήνυμα του Κυρίου. Και λέει, θέλεις να φέρεις το μήνυμά μου, πρέπει να γίνεις ένα με το μήνυμα. Πρέπει το μήνυμα αυτό να μπει μέσα σου και να γίνει ένα με σένα. Ώστε να ζεις με το μήνυμα αυτό κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Να ζεις με το μήνυμα αυτό και μέσα στο σπίτι σου και στη γειτονιά σου και στη δουλειά σου και στις συναλλαγές σου και σε όλα τα επίπεδα. Γιατί θα έχει γίνει ένα μαζί σου, ένα με σένα. Αδελφοί, πιστεύω ότι το μήνυμα που έχει ο Θεός να μας δώσει αυτή την καινούργια χρονιά είναι φάε τον λόγο. Φάε τον λόγο. Έτσι ώστε καθώς μελετάς το λόγο του Θεού, καθώς εντρυφάς το λόγο του Θεού, καθώς μένεις με τον λόγο του Θεού, να γίνει ένα μέσα σου. Οι σκέψεις που υπάρχουν στο λόγο του Θεού να γίνουν οι σκέψεις του μυαλού σου. Τα συναισθήματα που προκαλεί ο λόγος του Θεού να γίνουν τα συναισθήματά σου. Γιατί έτσι κι αλλιώς κάτι θα σκέφτεσαι. Το μυαλό σου και το μυαλό μου είναι φτιαγμένο από τον Θεό έτσι ώστε δεν μπορεί να μείνει αργό και ακίνητο. Σκεφτείτε, ακόμα και που κοιμόμαστε, το μυαλό δουλεύει και βλέπουμε όνειρα. Δεν μένει χωρίς να σκέφτεται το μυαλό. Αλλά εσύ αποφασίζεις τι θα το βάλεις να σκέφτεται. Εάν θα σκέφτεται αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση, εάν βλέπεις αυτά που ακούς γύρω σου, τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, ή αν το μυαλό σου θα σκέφτεται τις αλήθειες του Θεού. Αυτό το αποφασίζεις εσύ. Γιατί είναι σημαντικό, αδελφοί, η ζωή μας να είναι μια συνετή ζωή παντού. Γιατί λέω παντού? Και μέσα στην αίθουσα που μαζευόμαστε για να δοξάσουμε τον Θεό, και φυσικά περιμένεις μέσα στην αίθουσα η συμπεριφορά των όλων να είναι συμπεριφορά χριστιανική. Και είναι δόξα τον Θεό. Αλλά πέρα από την αίθουσα, η ίδια συμπεριφορά, όπως συμπεριφερόμαστε μέσα στην αίθουσα, χρειάζεται να είναι η ίδια συμπεριφορά και στο σπίτι μας. Η ίδια συμπεριφορά και στη δουλειά μας. Είχα συναντήσει πέρσι έναν αδελφό από τη Βραζιλία, ο οποίος μιλούσε σε μία ομάδα και έλεγε: μου κάνει εντύπωση πόσο είναι διαφορετικός ο τρόπος που λέμε τα ίδια πράγματα όταν βρισκόμαστε σε μία συνάθρηση και όταν βρισκόμαστε στη δουλειά μας. Λέει, να σας πω ένα παράδειγμα. Ξαφνικά γίνεται ένα τρακάρισμα. Έτσι. Λοιπόν, πας στη συνάθρηση την Κυριακή και λες: αδελφοί, θέλω να δοξάσω τον Κύριο, γιατί εκεί που πηγαίναμε με το αυτοκίνητο ήρθε κάποιο φορτηγό από πλάγια και μας χτύπησε, αλλά ο Θεός μας προστάτεψε όλους και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί παρόλο που το αυτοκίνητο έπαθε μεγάλη ζημιά, ο Κύριος μας φύλαξε και μας κράτησε κτλ. Την άλλη μέρα το πρωί λείπα στη δουλειά σου. Τι γίνεται, βλέπεις κάποια σημάδια, γρατζουνιές, τι συνέβη? Άσε ρε παιδί μου, τι να σου πω, τι να σου πω. Αυτό που συνέβη χτες, που λες βγαίνει από δεξιά ένας φορτηγατζής και αυτοί οι φορτηγατζίδες, πω πας μην πω καμιά κουβέντα τώρα, και μας δίνει μία και ήμασταν τυχεροί, πως το τσάφ, παραλίγο να πάθουμε, τυχόν δεν πάθαμε τίποτα, αλλά το αυτοκίνητο ζημιά, είναι σαν τυχή αυτό να πάρει εσύ. Αλλιώς το διηγήσε στους αδελφούς, στη συνάθρηση, το ίδιο περιστατικό. Και αλλιώς τη δουλειά. Και χάνεις την ευκαιρία να δοξάσεις τον Κύριο και μπροστά σε ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν. Και να πεις και σε εκείνους, ότι ξέρετε, ναι, όπως το είπες, στη συνάθρηση, ότι ο Θεός μας προστάτεψε και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί παρόλο που έγινε η ζημιά, ο Θεός έβαλε το χέρι του και δεν πάθαμε κανένα κακό. Γι' αυτό είναι σημαντικό η ζωή μας να είναι η ίδια παντού. Και στο σπίτι και στη δουλειά και στη γειτονιά. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να γίνει το μήνυμα του Θεού, ο λόγος του Θεού, ένα μέσα μας. Ένα με εμάς. Και ήνυξα, λέει, το στόμα μου ο Ιεζεκίνη. Και με εψώμησε των τόμων εκείνων. Βλέπετε, υπάρχει το τμήμα το οποίο είναι δικό μας. Ο Θεός δεν σε εξαναγκάζει να πας τον λόγο του. Σου λέει πάε. Και λέει εγώ άνοιξα το στόμα μου. Δεν με ανάγκασε κανένας. Αλλά όταν εγώ άνοιξα το στόμα μου, ο Κύριος με εψώμησε, μου έδωσε να φάω τον τόμο αυτό. Όταν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι θα δεχτείς την εντολή του Θεού και θα πεις ναι, θέλω να γεννήσω από τον Λόγο του Θεού και να γίνω ένα με τον Λόγο του Θεού, ο Θεός σου δίνει τα λόγια του. Ο Θεός σου δίνει τα μηνύματά του. Ο Θεός έχει δώσει γραμμένο τον Λόγο. Είναι πολύ σημαντικό να μένουμε στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Έλεγε ένας αδελφός, λέει, αδελφέ, έχεις κανένα μήνυμα από τον Κύριο για μένα? Έχεις κανένα λόγο από τον Κύριο για μένα? Λέει, μόνο λόγο, αδελφέ. Ολόκληρο βιβλίο, ορίστε. Ένα λόγο από τον Κύριο, μόνο λόγο. Ορίστε, βιβλίο ολόκληρο από τον Κύριο για σένα. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα λόγια. Και τα έχει δώσει για τον κάθε έναν μας. Δόξα τω Θεώ. Και είπε προς εμέ, είναι ανθρώπου, ας φάγει η κοιλία σου και ας εμπλιστώσει τα εντόστιά σου από του τόμου τούτου, τον οποίον εγώ δίδω εισέ. Να φας, λέει, τον τόμο αυτό, να γεννήσει η κοιλιά σου από τον τόμο. Και μπορεί κανένας να πει, καλά, ο Εζεκιήλ ήταν προφήτης του Θεού. Φυσικά, αφού ο Θεός τον έστειλε να προφητεύσει, έπρεπε να φάει τον τόμο, να γίνει ένα με το μήνυμα. Αλλά εγώ τώρα που ζω στο 1996, που μόλις τώρα μπήκε, τι σχέση έχω με το αν ο Εζεκιήλ έπρεπε να φάει τον τόμο? Αδελφοί, το ίδιο μήνυμα υπάρχει και για κάθε έναν πιστό σήμερα. Γιατί? Γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς, και είμαστε στην Καινή Διαθήκη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 16, Κολοσσαείς 3:16, ο Λόγος του Χριστού ενικήτω, εν ημίν πλουσίως. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ο Λόγος του Θεού να έχει γεμίσει το μυαλό μας, την καρδιά μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, την βούλησή μας, να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν γίνεται με το να πάρεις το βιβλίο και να το φας με φυσικό τρόπο, έτσι. Αλλά κι εμείς οι νεοέλληνες έχουμε την έκφραση «αυτός είναι βιβλιοφάγος». Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι κόβει φέτες τα βιβλία και τα τρώει, έτσι δεν είναι? Σημαίνει ότι κάθεται και τα διαβάζει και τα μελετάει. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουμε βιβλιοφάγοι, αλλά το πρώτο συνθετικό να μην είναι το βιβλίο, αλλά η βίβλος. Έτσι. Να μελετήσουμε και να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, έτσι ώστε να κατοικεί μέσα μας πλούσια, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα μηνύματα του Θεού. Και ο Ιεζεκείλ έφαγε, και έφαγον λέει, και έγινε εν το στόματί μου ως μέλι υπό της γλυκύτητος. Περίεργο δεν είναι? Έφαγε ένα μήνυμα που ήταν όλο πλαθμή και θρηνοδίε και ουέ. Έφαγε ένα μήνυμα που ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Και θα πήγαινε να φέρει ένα μήνυμα πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά λέει, όταν έφαγα τον τόμο αυτό, στο στόμα μου ήταν γλυκός σαν μέλι. Γιατί? Γιατί η υπακοή στον Θεό, ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και στα δυσάρεστα, ακόμα και σε αυτά που δεν μας αρέσουν, φέρνει την ειρήνη μέσα στη ψυχή και φέρνει την γλυκύτητα μέσα στο πνεύμα. Και όσοι μελετάτε τη Γραφή, θα θυμάστε, καθώς κοιτάμε την περίπτωση αυτή, ότι το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου, στην Αποκάλυψη. Και εκεί στο 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Θεός του είπε πάλι να φάει τον τόμο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 10ο, στα χωρία 9 και 10, και υπήγα προς τον άγγελο λέγον προς αυτόν, δώσ' μου το βιβλιάριο. Και λέγει προς εμέ, λάβε και κατάφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλία σου, πλύνεν το στόματί σου, θέλει είστε γλυκή ως μέλι. Και εδώ, πάει το βιβλίο, γίνε ένα με το μήνυμα. Και πάλι, ενώ ήταν πικρό το μήνυμα και σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν μήνυμα κρίσεως, πάλι στο στόμα μου έγινε γλυκό σαν μέλι. Και λέει στο 10, και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του Αγγέλου και κατέφαγον αυτό και ήτο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκή. Και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Δεν είναι εύκολο το να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού, αλλά είναι γλυκό. Γεμίζει την ψυχή σου με την ειρήνη και τη χαρά του Κύριου. Και μπορεί άνθρωποι να σε κατηγορούν και να σε βρίζουν και μπορεί να έχεις αντίσταση και δυσκολίες εξωτερικές. Μέσα στην καρδιά σου όμως έχεις τη γαλήνη, την ειρήνη και την γλυκύτητα που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε προς εμέ, ο Θεός μιλάει, βρίσκεται στο θρόνο του και μιλάει, έδωσε το μήνυμα στον προφήτη και του λέει, «Ή ανθρώπου, είπαγε, εισέλθε εις τον οίκον του Ισραήλ και λάλησον τους λόγους μου προς αυτούς». Πήγαινε. Πήγαινε, γιατί το μήνυμα δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας. Αδελφέ μου, αν έχεις πάρει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, εάν γνώρισες την σωτηρία, την καινούργια ζωή που δίνει ο Ιησούς Χριστός, το μήνυμα δεν μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Το μήνυμα ο Θεός το δίνει για να το φέρουμε και σε άλλους. Μας έκανε, λέει, λαό δικό του, για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του κόσμου. Δεν μπορεί να γνώρισες Χριστό και να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Πήγαινε, λέει. Πήγαινε και λάλησε τα λόγια μου προς αυτούς. Διότι δεν εξαποστέλεσε προς λαών βαθύχυλων και βαρύ γλωσσών, αλλά προς τον οίκον Ισραήλ. Ούχι προς λαούς πολλούς, βαθυχύλους και βαρυγλώσσους, των οποίων τους λόγους δεν εννοείς. Και προς τούτους, εάν σε εξαπέστελον, ούτε ήθελον σου εισακούσει. Λέει, δεν σε στέλνω σε λαούς που να μιλούνε μία βαριά γλώσσα, βαθύχυλη, λέει, και βαρύ γλώσση. Ξέρετε, κάθε λαός συνηθίζει τη δική του τη γλώσσα και είναι φυσικό οι άλλες γλώσσες, οι ξένες γλώσσες, να θεωρούνται παρακατιανές. Τουλάχιστον στην αρχαιότητα, που δεν ήταν εύκολο κανείς να μαθαίνει ξένες γλώσσες, αυτή ήταν η αντίληψη που υπήρχε. Θυμάστε ότι οι Έλληνες ονόμασαν τους γύρω λαούς βαρβάρους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έλεγαν ότι αυτοί δεν ξέρουν να μιλάνε, συνεννούνται μεταξύ τους λέγοντας μπαρ, 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 και από εκεί βγήκε τον βάρβαρο. Από εκεί βγήκε αυτή η λέξη. Δεν ξέρουν να μιλούν. Και αλλά και σε άλλους λαούς έχει συμβεί. Όταν για πρώτη φορά στην Ρωσία πλησίασαν οι σλαβικοί λαοί, οι ντόπιοι εκεί τους ονόμασαν με μία λέξη η οποία σήμαινε άγλωσσος, αυτός που δεν έχει γλώσσα. Έτσι και εδώ λέει, δεν σε στέλνω σε ανθρώπους που έχουν βαριά γλώσσα, βαθιά γλώσσα, γλώσσα που δεν την καταλαβαίνεις, σε δικούς σου ανθρώπους. Και μας εδώ ο Θεός μας στέλνει σε δικούς μας ανθρώπους. Έτσι. Να μιλήσουμε στους Έλληνες με την ωραιότατη ελληνική γλώσσα. Λέει, άμα σε έστελνα σε άλλους, έτσι, αυτοί θα σε άκουγαν. Και προς τούτους, λέει, προς τιούτους, εάν σε εξαπέστελον, ούτε ήθελε να σου εισακούσει. Ο οίκος όμως του Ισραήλ δεν θέλει να ακούσει. Καθώς το διάβαζα αυτό, θυμήθηκα έναν αδελφό, ο οποίος είχε έρθει στην αδελφότητα πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήμασταν στην Αριστοτέλους, τον θυμάστε οι πολύ παλαιότεροι, ο οποίος διακόνησε σε άγριους μέσα στη ζούγκλα, ιεραπόστολος, μέσα στη ζούγκλα, επί 16 χρόνια. Και μας έλεγε, εκεί όταν πηγαίνουμε, λέει, αφού μάθουμε τη γλώσσα των αγρίων εκεί στην ζούγκλα μέσα, αυτό που κάνουμε, αφού πρώτα έρθουμε σε επαφή, δημιουργηθούν οι πρώτες σχέσεις, μάθουμε τη γλώσσα τους και μπορούμε πια να επικοινωνήσουμε, είναι ότι ανεβαίνουμε σε μία ψηλότερη πέτρα και τους λέμε, ήρθαμε να σας μιλήσουμε. Οι άνθρωποι ξέρουν πολύ λίγα πράγματα, δεν καταλαβαίνουν πνευματικές έννοιες ακόμα. Ζούνε κυνηγώντας αγριογούρουνα και φυτεύοντας γλυκοπατάτες, εκεί που ήταν αυτός ο αδελφός, στη Νέα Γουινέα. Και τους λέμε, ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που έφτιαξε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Ναι, αυτό. Μα που ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που τα έφτιαξε. Και κάθονται οι άνθρωποι και ακούν. Ποιος θα έφτιαξε? Εμείς τα βλέπουμε εδώ, τα κυνηγάμε, τα αγριογούρουνα, φυτεύουμε τις γλυκοπατάτες, από αυτό το τροφόμαστε. Ποιος τα έφτιαξε? Ήρθε κάποιος να μας μιλήσει για αυτόν που τα έφτιαξε. Και αφού τους μιλήσουν για τον Θεό που δημιούργησε, μετά τους μιλούν για το πώς ο Θεός που δημιούργησε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες και όλα τα άλλα. Γύρω-γύρω. Είναι αυτός που έστειλε τον Υιό του στη γη να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Τον Ιησού Χριστό. Κι άκουγαν. Και ο ίδιος αδελφός ήρθε εδώ και άρχισε να υπηρετεί στην Ελλάδα. Και μας έλεγε, η αντίσταση που είχα εδώ στην Ελλάδα κηρύττοντας τους Έλληνες για τον Χριστό, δεν την είχα όταν κήρυτα τον Ιησού Χριστό στους αγρίους της Νέας Γουινέας. Γιατί? Είναι ευκολότερο να πας να κηρύξεις σε κάποιον που δεν ξέρει, πας σε κάποιον που κάποτε ήξερε και μετά αποστάτησε. Και είναι οίκος αποστάτης. Ο αποστάτης ξέρει ότι αυτό που κάνει δεν είναι το σωστό και συνεχίζει να το κάνει. Ενώ αυτός που δεν ξέρει, δεν ξέρει και θέλει να μάθει και ακούει τι έχεις να του πεις. Ο οίκος Ισραήλ δεν θέλει να σου ακούσει, διότι δεν θέλουσι να εισακούσωσιν, να εισακούωσιν εμού. Επειδή πάσο οίκος Ισραήλ είναι σκληρομέτωπος και σκληροκάρδης. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές μιλούμε στους ανθρώπους για τη σωτηρία του Χριστού. Οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται, δεν θέλουν να ακούσουν. Και απογοητευόμαστε και λέμε, κοίταξε, δεν γίνεται τίποτα. και μπορεί να μας κοροϊδεύουν ή μπορεί να δηλούν με διάφορους τρόπους, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς να μην δέχονται το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Και έρχεται εδώ ο Θεός και σου λέει, κοίταξε να δεις, εάν φέρνεις το δικό μου το μήνυμα και λες τα δικά μου τα λόγια, όποιος δεν θέλει να σε ακούσει, να ξέρεις ότι δεν θέλει να ακούσει εμένα. Λοιπόν, μην απογοητεύεσαι. Μην απογοητεύεσαι. Εάν δεν θέλησαν να ακούσουν τον Ιησού Χριστό εδώ κάτω στη γη και τον σταύρωσαν, περιμένεις να πεις τα ίδια λόγια που έλεγε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη και σένα να σου πούν μπράβο? Λάθος περιμένεις. Λάθος προσμονή. Εάν κηρύττεις τα λόγια του Θεού, μπορείς να χαίρεσαι γιατί ο Θεός σου άνοιξε δρόμο, σου άνοιξε πόρτα και έφερε το μήνυμά του. Είτε ακούσουν, είτε δεν σε ακούσουν. Να ξέρεις όμως ότι όσο φέρνεις μήνυμα Κυρίου, όποιος δεν σε ακούει, δεν σε ακούει γιατί δεν θέλει να σε ακούσει. Και δεν θέλει να σε ακούσει γιατί δεν θέλει να ακούσει τον Θεό. Και αν δεν θέλει να ακούσει τον Θεό, δεν θα ακούσει το μήνυμά σου και μη σου φαίνεται καθόλου καθόλου παράξενο αυτό. Αλλά ο Θεός σου δίνει και τη δύναμη. Λέει ο λαός είναι σκληρομέτωπος και σκληροκάρδιος, αλλά λέει και ιδού έκαναν το πρόσωπό σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών. Όταν φέρνεις το μήνυμα του Κυρίου, ο Κύριος σου δίνει τη δύναμη. Ως αδάμαντα λέει, έκαναν το πρόσωπό σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπον σου δυνατόν εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπον σου. Ο μέτωπος το έχω κάνει πιο σκληρό από το διαμάντι, που το διαμάντι είναι σκληρότερο λέει από τον χάλικα, και εδώ ο χάλικας είναι ο χαλαζίας. Ξέρετε ποιος είναι ο χαλαζίος, το διοξίδιο του πυρητίου, αυτό που είναι η τσακμακόπετρα κοινός, είναι η άσπρη πέτρα, που είναι σκληρή πέτρα. Εκείνο που είναι το πιο σκληρό, που τα χαράζει όλα, ξέρετε, είναι το διαμάντι. Και λέει, έχω κάνει το δικό σου το μέτωπο σκληρότερο και από το διαμάντι. Μη φοβηθείς αυτούς και μη τρομάξεις από του προσώπου αυτό. Όσοι ήσασταν την περασμένη φορά, θυμάστε ότι το ίδιο πράγμα το είπε και λίγο πριν. Και εδώ του το ξαναλέει, μη φοβηθείς, μη τρομάξεις. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι ο Θεός θέλει να μας ότι ο Θεός ξέρει ότι μας έχει δώσει την δύναμη, μας έχει δώσει την παρησία, αλλά ξέρει ότι το σχέδιο του εχθρού είναι ο φόβος. Το σχέδιο του εχθρού είναι να σε τρομάξει, να σε φοβήσει, να σε τρομοκρατήσει για να σταματήσεις το έργο του. Για να σταματήσεις να φέρνεις το μήνυμα της σωτηρίας. Γι' αυτό μην το ξεχνάτε, αδελφοί. Το Παριμίες 29-24. Παριμίες 29-24. Ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ο πεπιθός όμως επί Κύριον θέλει σε ασφαλεία. Ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ο φόβος είναι αυτός που προσπαθεί να σε παγιδέψει. Σας είχα πει και παλιότερα για μελέτες που έγιναν ότι από τους ανθρώπους που πεθαίνουν από δάγκα μαχιδιού δηλητηριώδους, το 20% πεθαίνει από το δηλητήριο, επειδή το δηλητήριο είναι τόσο ισχυρό ώστε να τους σκοτώσει. Το 80% λένε, αυτοί που κάνουν έργα, πεθαίνει από τον φόβο. Το 80% είναι το δηλητήριο σύν τον φόβο. Ο φόβος σκοτώνει, γιατί ο φόβος είναι δύναμη, αντίθετη με την πίστη. Με την πίστη ανοίγει ο δρόμος ο Θεός να σου δώσει τις ευλογίες του. Με τον φόβο ανοίγει ο δρόμος ο διάβολος να φέρει στη ζωή σου την καταστροφή που σχεδιάζει να φέρει. Είναι η πίστη δύναμη, είναι ο φόβος δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς λέει ότι ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, αλλά αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του, την πίστη του στον Κύριο, αυτός είναι σε ασφάλεια. Γιατί ο Θεός σε προστατεύει και σε φυλάει. Μη φοβάσαι λοιπόν. Ό,τι και να συμβαίνει, μη φοβάσαι. μη φοβάσαι. Ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπον σου. Μη φοβηθείς αυτούς και μη τρομάξεις από προσώπου αυτό, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και είπε προς εμέ, ή ανθρώπου, πάντα στους λόγους, πάντα στους λόγους μου, τους οποίους θέλω λαλήσει προς ε, λάβε εν την καρδία σου και άκουσον με τα ότα σου. Λέει, τώρα θα σου δώσω το μήνυμα. Προσέχετε ότι είναι πρώτα το λάβε εν την καρδία σου και μετά το άκουσον με τα ότα σου. Θα περιμέναμε το ανάποδο, έτσι δεν είναι? Άκουσε το με τα αυτιά σου και βάλτα στην καρδιά σου. Αλλά βλέπετε, το τι θα ακούσεις και το τι θα δεχτείς από αυτά που θα ακούσεις εξαρτάται από το πώς έχεις προετοιμάσει από πριν την καρδιά σου για να ακούς. Προηγείται λοιπόν η προετοιμασία της καρδιάς για να ακούς. Σας έχει τύχει να μιλάτε σε ανθρώπους και να τους λέτε διάφορα πράγματα και να μην καταλαβαίνουν τι τους λέτε, αλλά να καταλαβαίνουν αυτά που θέλουν να καταλάβουν? Λέει, είπες αυτό. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πώς δεν το είπες, άκουσα? Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες τι είπα. Γιατί ήθελες να ακούσεις κάτι, εγώ είπα κάτι άλλο και εσύ άκουσες αυτό που ήθελες να ακούσεις. Φαντάζομαι σε όλους έχει συμβεί, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Και τον άνθρωπο που δεν σε ακούει, που η καρδιά του δεν είναι έτοιμη να ακούσει, σιγά σιγά μαθαίνεις και τον συνηθίζεις. Ε, τον καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις όταν κάποιος μιλάς και σε ακούει. Και όταν κάποιος μιλάς αλλά δεν σε ακούει, διότι εκείνη την ώρα σκέφτεται τι θα σου πει μόλις τελειώσει. Δεν ακούει τι λες. Περιμένει και μόλις τελειώσεις αρχίζει να λέει τα δικά του. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε τις περισσότερες φορές. Γιατί? Γιατί πρώτα ετοιμάζεις την καρδιά σου για να ακούσεις κάτι και μετά τα αυτιά ακούνε αυτό που πραγματικά λέει ο άλλος. Και είπα και ήσελθε προς τους εχμαλωτισθέντας, προς τους ιούς του λαού σου. Και λάλησον προς αυτούς και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πες του το μήνυμά μου, πες του το μήνυμά μου. Αυτό λέει ο Κύριος. Εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθήσωσιν. Θα φέρουμε λοιπόν το μήνυμα, είτε ακούσουν, είτε δεν ακούσουν. Ο Κύριος μας κάλεσε να φέρνουμε το μήνυμά του. Και αυτό είναι, αδελφοί, πάρα πολύ σημαντικό. Ποτέ μην απογοητεύεστε από τα αποτελέσματα. Ο Κύριος σε καλεί να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σε καλεί να κηρύξεις. Κήρυξες. Έχεις εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου. Μα δεν άκουσαν. Έχεις εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου. Μα δεν πίστεψαν. Εσύ έχεις εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου. Εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθήσωσιν. Που σημαίνει ότι κάποιοι θα ακούσουν και θα δεχτούν και θα επιστρέψουν στον Χριστό. Και κάποιοι δεν θα ακούσουν και θα συνεχίσουν τον δρόμο του, τη ζωή του. Αλλά εσύ υπάκουσες και έκανες το θέλημα του Κυρίου. Και με εσήκωσε το πνεύμα, καθώς ο Εζεκίλ ήταν διαθέσιμος να ακούσει, να υπακούσει στον Θεό, να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Με σήκωσε, λέει, το πνεύμα και ήκουσα όπισθέν μου φωνήν μεγάλης συγκινήσεως. Ακούστηκε από πίσω μία φωνή, καθώς ήταν έτοιμος ο προφήτης να υπακούσει. Ήταν η καρδιά του διαθέσιμη να εκτελέσει τον λόγο του Κυρίου. Ακούστηκε, λέει, μια φωνή μεγάλη συγκίνηση. Και η συγκίνηση εδώ δεν είναι πολύ ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει. Εάν σημαίνει κίνηση μαζί με θόρυβο, ή αν σημαίνει αυτό που εμείς λέμε συγκίνηση. Πάντως υπήρχε μια αναταραχή και φαίνεται ότι ήταν αναταραχή χαράς. Από τα χερουβίμ που σήκωναν τον θρόνο του Θεού. Γιατί υπήρξε μια καρδιά διαθέσιμη να υπακούσει. Και άκουσα, λέει, μια φωνή πίσω μου, μεγάλη συγγενήσεως, που λέγανε, ευλογημένη η δόξα του Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Ακούστηκε μια φωνή, προφανώς από τα χερουβίμ που σήκωναν τον θρόνο. Ευλογημένη η δόξα του Κυρίου. Ευλογημένη η δόξα του Κυρίου. Βλέπετε, οι άγγελοι συμμετέχουν σε αυτά που γίνονται στη γη. Οι άγγελοι χαίρονται με την υπακοή μας. Οι άγγελοι υπάρχουν και παρευρίσκονται και σήμερα. Θυμάστε στην Θεία Λειτουργία, που την ώρα που γίνεται η έξοδος του Ευαγγελίου, λέει, Κύριε Δέσποτα, τι ίσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον των Αγίων Αγγέλων σου γενέστε. Συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξαζόντον την συναγαθότητα. Υπάρχει επίκληση, Κύριε, να έρθουν και οι άγγελοι σου, να δοξάσουμε μαζί τον Θεό. Πως που συνέταξε το κείμενο, ήξερε την πνευματική παρουσία πάνω στη γη. Υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου που χαίρονται όταν μία ψυχή μετανοεί και επιστρέφει. Το θυμάστε αυτό. Χαρά γίνεται στους ουρανούς, λέει, ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Αλλά δεν χαίρονται μόνο για την επιστροφή, χαίρονται για κάθε πράξη υπακοής. Και εδώ πέρα τα χερουβίμ χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό. Γιατί ένας άνθρωπος αποφάσισε να υπακούσει και ήκουσα τον ήχον των πτερήγων, των ζώων, έτσι. Ονομάζει έτσι τα χερουβίμ, γιατί είδαμε πως ήταν διαμορφωμένα τα πρόσωπά τους. Έτεινε συνήχοντο η μία μετά της άλλης και τον ήχον των τροχών απέναντι τούτο και φωνήν μεγάλης συγκινήσεως. Και με ύψωσε το πνεύμα και με έλαβε και υπήγα εν πικρία και εν αγανακτήση του πνεύματος. Πλην ηχήρ του Κυρίου ή το κρατεά επένε. Σηκώθηκα, με οδήγησε το πνεύμα του Θεού και ξεκίνησα και πήγα και μέσα μου υπήρχε, λέει, πικρία και αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί το έργο δεν είναι εύκολο. Το να πας να μιλήσεις σε ανθρώπους που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, που θέλουν να ακολουθήσουν τον κόσμο, θέλουν να έχουν τη θρησκευτικότητα, όλα και όλα, έτσι. Με την θρησκευτική εξουσία να τα πάμε καλά, όπως και με την πολιτική εξουσία, με όλους να τα έχουμε καλά. Εδώ κάτω στήγη. Τώρα το τι λέει ο Θεός, άλλος λογαριασμός. Αλλά η ζωή ζωούλα και η αμαρτία αμαρτία και η απάτη απάτη και... Όχι. Δεν γίνεται. Όταν πας σε ένα λαό να πεις δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να υπηρετείς 6 μέρες τον διάβολο και την Κυριακή να πηγαίνεις στην εκκλησία και να λες ότι λατρεύεις τον Θεό. Δεν είναι 6 μέρες του διαβόλου και μία του Θεού. Ή η ζωή σου είναι όλη του Θεού ή δεν είναι. Αυτό το μήνυμα δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει αντίσταση, υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει αντίδραση που είναι φυσικό καμιά φορά να σου φέρει αγανάκτηση. Αλλά λέει, το χέρι του Θεού ήταν επάνω μου δυνατό. Η χείρ του Κυρίου ή το κρατεά. Θέλεις το χέρι του Θεού να είναι δυνατό επάνω σου? Θέλεις το χέρι του Θεού να είναι δυνατό επάνω σου? Ξέρετε, πολλές φορές ζητούμε την δύναμη του Θεού, ζητούμε τα θαύματα του Θεού και καλά κάνουμε και τα ζητούμε. Και θέλουμε να έρθει και να φανερωθεί η δύναμη του Θεού και τα θαύματα του Θεού ανάμεσά μας. Και ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δύναμή του και τα θαύματά του, γιατί ο ίδιος είναι πάντοτε και δεν έχει αλλάξει ο Θεός σε τίποτα. Στον Θεό δεν υπάρχει αλλίωση στη σκιά μεταβολής. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα του Θεού για σένα την καινούργια χρονιά? Θέλεις το χέρι του Θεού να είναι δυνατό επάνω σου? Φάε το λόγο μου. Φάε το λόγο μου πρώτον και υπάκουσε το λόγο μου δεύτερον. Το χέρι του Θεού, αδελφέ μου, θα είναι δυνατό επάνω την καινούργια χρονιά. Εάν αποφασίσεις να φας τον λόγο του Κυρίου, εάν αποφασίσεις να μείνεις στα λόγια του Κυρίου και να μην χορταίνεις να μελετάς τον λόγο του Θεού, και αν είσαι αποφασισμένος να υπακούς σε αυτά που διαβάζεις και να ζεις σύμφωνα με αυτά που διαβάζεις, και τότε έρχεται η δύναμη. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι πολλές φορές έδωσε τη δύναμη του στους ανθρώπους και έκανε θαύματα ανάμεσα, αλλά επειδή δεν υπήρχε η γνώση του λόγου του Θεού, ήρθε η υπερηφάνεια και γίνανε τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και επειδή δεν υπήρχε η υπακοή, υπήρχε δρόμος στον εχθρό να έρθει και να μπερδέψει τα πράγματα. Και έτσι άρχισε ο Θεός να κάνει θαύματα και έρχεται ο διάβολος να κάνει θαύματα. Και μπερδέφτηκαν τα πράγματα και δεν ξέραν οι άνθρωποι ποιος κάνει τι. Γι' αυτό λέει. Πρώτα, φάε τον λόγο. Έπειτα, υπάκουσε τον λόγο. Και τότε, το χέρι μου, λέει ο Κύριος, θα είναι δυνατό επάνω.